Ευλογημένοι χριστιανοί μου, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, βέβαια δεν σας απασχολήσω για πολύ, διότι βέβαια είμαι και από ταξίδι και κούραση, αλλά θα επιστροτέψω λίγο τις σκέψεις μου να σας τις μεταφέρω για τη δική σας αγάπη και οικοδομή. Διευχόμαι το Πατρός Χαραλάμος. Όπως ξέρετε, ήρθα από το μοναστήρι του Πίτσπουργκ. Είναι σε ένα μικρό χωριατάκι στο Σάξιμπουργκ έξω, και είναι το πρώτο μοναστήρι που το Ελληνοορθόδοξο που θεμελίωσε ο Θεός και η Παναγία μας και ας ευχηθούμε όλοι να γίνει μία απαρχή του Ορθοδόξου μοναχισμού μας σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την έρημο Σαχάρα, από πνευματικής σκοπιάς το λέγω αυτό, και αυτό το μοναστήρι σας πληροφορώ ότι έχει δημιουργηθεί εδώ και ένα χρόνο με τη βοήθεια του Θεού. Φτιάξαμε 10 κελάκια, την εκκλησία και μια μικρή άλλη ευκολία στο ισόγειο. Με την ευλογία των θεοφόρων πατέρων της εκκλησίας μας έχει γεμίσει από κορίτσια γεννημένα εδώ στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε άλλα, διότι γέμισε μέσα σε ένα χρόνο. Έχουν έρθει και άλλα παιδιά και δεν τα κρατήσαμε και τους είπαμε περιμένετε. Έχουμε μία πάρα πολύ αγία γερόντισσα, την οποία την έφερα από την Ελλάδα, από μοναστήρι δικό μου, η οποία είναι αξία κατά πάντα, παρότι είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, αλλά εδώ παρελπίδα και διαθαύματος εργάζεται πάρα πολύ καλά και κοπιαστικά, πάρα πολύ, πολλούς σκόπους κάνει, παρότι έχει βαλβίδα στην καρδιά και παρότι της παρουσιάστηκε το κακό, όπως ξέρετε, αλλά το τακτοποίησαμε αμέσως και την ώρα χέρι πολύς υγείας. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα τόσο για τις μοναχές όσο και για τον χριστιανικό κόσμο που επισκέπτεται το μοναστήρι. Οι χριστιανοί μας που έρχονται και το επισκέπτονται, το έχουν μεγάλη τους χαρά, το έχουν πανηγύρι τους, έρχονται από πολλές ώρες μακριά με το αυτοκίνητο για να το επισκεφτούν, να δουν τη γερόντισσα, να δουν τις μοναχούλες, και φεύγουν τελείως αλλαγμένοι. Γίνεται ένα θαύμα μέσα τους και γίνονται πιο δυνατοί χριστιανοί. Βλέπουνε το μοναχισμό μας, αυτός που υπάρχει στην Ελλάδα, στην πατρίδα, το βλέπουνε και εδώ. Η παρουσία του μοναστηριού φανερώνει την αγιοπατηρική παραδοσιακή ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση. Πόσο Πόση μεγάλη ευλογία Θεού θα ήταν εάν ευδοκίσει ο καλός Θεός και το ένα γίνει δύο, γίνουν τρία και γίνουν και περισσότερα, θα απλωθεί ο μοναχισμός σε όλη την Αμερική και τον Καναδά και η πίστη μας θα γίνει δυνατότερη. Διότι μπορεί να έχουμε όλη εμπειρία από την Ελλάδα που ζήσαμε, που ζούμε, που επισκεπτόμεθα, πόσον οι χριστιανοί μας οφειλούνται. Έχουμε το Άγιον Όρος, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο, είναι ο φάρος της Ορθοδοξίας. Εκεί βλέπουμε όλη την παράδοση της Εκκλησίας και του μοναχισμού και εάν έλειπαν τα μοναστήρια, σκεφτείτε η πατρίδα μας σε τι κατάσταση πνευματική θα ευρίσκεται. Η παρουσία τους φέρνει την ανακαίνιση, την ψυχική σε κάθε χριστιανό και η παρουσία και μόνο σε κάθε τόπο μιας μονής είναι ευλογία σε εκείνο τον τόπο. Η χάρη του Θεού επισκιάζει, οι λειτουργίες, η υμνολογία, οι υμνολογίες τους, η αρετή τους, η ζωή τους, το παράδειγμά τους, η διδασκαλία τους ανακαινίζουν τους χριστιανούς μας και τους κάνουν καλύτερους. Βέβαια ένας πόθος βαθύς βρίσκεται μέσα μου και είναι και σαν σκοπός της ζωής μου να ευλογήσει ο Θεός, να δώσει με την ευλογία βέβαια πάντα της Εκκλησίας, να δώσει να γίνουν μοναστηράκια, να γίνουν ορθόδοξες φωλιές, να γίνουν φάροι, να γίνουν φυλάκια πνευματικά, εκκλησιαστικά, να φυλάξουν την πίστη μας, να δυναμώσουν την πίστη μας, να δυναμώσουν την πατερική διδασκαλία και να ζήσουμε την σωτηρία. Περισσότερο από εμάς τους μεγάλους έχουν ανάγκη την ίδρυση των μονών τα παιδιά μας και ιδιαίτερα αυτά που είναι εδώ που ενδεχομένως να μην έχουν δει μοναστήρι, να μην έχουν γνωρίσει την ωφέλεια της μονής κλπ. Και πόση καταφυγή θα τους είναι από κάθε πλευρά, καταφεύγοντας εκεί να παίρνουν την ωφέλεια για να στηριχθούν όχι μόνο στην πίστη, γενικότερα στη ζωή τους, διότι πόσα και πόσα δεν απασχολούν σήμερα τα νιάτα. Υπάρχουν τα στέκια, τα μαρτωλά, υπάρχουν οι καφετερίες, τα δισκοτέκ και τόσα άλλα πάρα πολύ δηλαδή σπήλια ληστών και δαιμόνων παραφυλάτων και συλλαμβάνουν τα νιάτα και τα παραμορφώνουν και τα δαιμονίζουν. Γι' αυτό βλέπουμε τα παιδιά να χάνουν νωρίς την υγεία τους και να γίνουν μετά βάρος της κοινωνίας και επικίνδυνα στοιχεία. Γιατί? Διότι δεν υπάρχουν τα θεραπευτήρια τα πνευματικά τα οποία μα καταφεύγουν και να θεραπεύονται. Δεν πάω στο Άγιον Όρος για να σας μιλήσω ούτε στην Ελλάδα σε αυτό το μικρό πραγματάκι που έγινε εκεί, αυτή η γωνίτσα του Θεού. μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν βρει τη λύτρωση και ιδιαίτερα τα παιδιά. Διότι δεν είναι μόνο ο πνευματικός ο οποίος θα βοηθήσει που θα είναι εκεί, αλλά αυτή η παρουσία των μοναζουσών αντανακλά και μεταγγίζει στον κάθε άνθρωπο που πλησιάζει και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, μεταγγίζει την πνευματική ωφέλεια και αθόρυβα και μυστηριωδώς αλλάζει τις σκέψεις και τις κάνει πιο ηθικές, πιο σεβαστές, πιο ορθόδοξες και πιο αποφασιστικές για μια καλύτερη ζωή. Εάν σε κάθε πολιτεία του εξωτερικού, μεγάλη, μικρή, δημιουργηθεί ένα μοναστηράκι με λίγα άτομα, αρκεί να υπάρχει καταφυγή εκεί, υπάρχει εσφαλμένη ιδέα ότι εάν γίνουν μοναστήρια θα λιγοστεύσει ο κόσμος από εκκλησίασμα οι εκκλησίες. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Το μίλησα σε κάποιον επίσκοπο ο οποίος είπε ότι έτσι και έτσι σκέπτονται ορισμένοι οι ιερείς ότι οι εκκλησίες θα λιγοστέψουν το εκκλησίασμά τους, εάν υπάρξουν μοναστήρια θα τρέχουν προς τα εκεί και δεν θα υπάρχει τόσο όσο εκκλησίασμα υπάρχει σήμερα. Το λέω λάθος, διότι στο μοναστήρια θα προστρέξουν πάρα πολλοί άνθρωποι και εκεί που ήταν αδιάφοροι και άσχετοι με την εκκλησία, μόνο που θα μπουν στο μοναστήρι θα αλλάξουν και αφού γίνουν συνειδητοί χριστιανοί μετά θα πάνε και στην εκκλησία τους. Τώρα στη χάρη και στη θέξη, Χριστούγεννα, Πάσχα, για καμιά βάπτιση, για ένα γάμο, μπορεί να έρθουν στην εκκλησία. Αν μόνο όταν είναι μεγάλες γιορτές τους βλέπεις και μαζεύονται. Στις άλλες θα ριώνουν το εκκλησίασμα. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα έρθει έτσι η πρόνοια του Θεού και θα τα φέρει και θα πάνε στο μοναστήρι και θα αλλάξουνε. Και μετά θα πάνε την Κυριακή και στην εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να πηγαίνουν κάθε τόσο στο μοναστήρι. Έχουμε Αγιον Όρος, έχουμε την Ελλάδα γεμάτη μοναστήρια, μα και οι εκκλησίες έχουν κόσμο. Γιατί το μοναστήρι μεταμορφώνει και αφού τον μεταμορφώσει τον άνθρωπο, μετά θα τον τοποθετήσει στην εκκλησία του, διότι θα αγαπήσει το Θεό και αφού τον αγαπήσει, πού θα πάει? Στην εκκλησία του θα πάει. Θα γίνει συνειδητός χριστιανός και θα βοηθήσει κατά πάντα την εκκλησία του. Ενώ τώρα όμως διάφορος όν δεν κάνει τίποτε. Μου λέει πάρα πολύ σωστό. Είναι σωστό γιατί είναι πραγματικότητα. Γιατί την ζούμε εμείς οι μοναχοί. Είναι η ζωή μας αυτή. Μεγαλώσαμε μέσα στο μοναχισμό. Από παιδιά πήγαμε στο Άγιον Όρος. Βιώσαμε το μοναχισμό. Γνωρίσαμε γέροντες, γνωρίσαμε ασκητές, γνωρίσαμε αρετοί, γνωρίσαμε χαρισματούχους ανθρώπους. Ναι. Και είδαμε πως γίνονται τα μοναστήρια και πως διοικούνται τα μοναστήρια και πως ποιμένονται. Δεν μπορεί ο καθένας ο οποίος με οδήποτε αξίωμα θα μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο καθένας είναι ταγμένος εκεί που εκλήθη από το Θεό και ειδικός για κάθε περίπτωση. Γι' αυτό ο τόπος εδώ είναι πάρα πολύ πρόσφορος. Προσφέρεται ο τόπος. Προσφέρεται δηλαδή, προσφέρονται οι άνθρωποι ο Έλληνας, ο βαπτισμένος ορθόδοξα, στο βάθος της ψυχής του έχει τον σπινθήρα της χάριτος, έχει την χάρη του βαπτίσματος μέσα στο βάθος της καρδιάς του, αλλά η πάροδος του χρόνου και η συσσόρευση των αμαρτημάτων καταχώνουν αυτή τη χάρη βαθιά, την πλακώνουνε, την πλακώνει η συσσόρευση των αμαρτημάτων και οι λαμπιδόνες της χάριτος δεν έρχονται στην διάνοια και στο νου να αλλάξει ο άνθρωπος. Οι αμαρτίες είναι αυτές που είναι στιβασμένες στο ποινικό του ανθρώπου και εκείνο που χρειάζεται να γίνει είναι να φυσήξει ο ούριος άνεμος, ο καρποφόρος άνεμος της χάριτος, να φωτίσει και να προσέλθει ο χριστιανός, ο βεβαρημένος στο λουτρό, το άμυστο λουτρό της ιεράς κολυβήθρας, της ιεράς εξομολογήσεως, και τότε αφού φύγει αυτό το βάρος, φύγει αυτό το συσσόρευμα των αμαρτημάτων, η χάρις έρχεται αμέσως και δημιουργεί νέον κόσμο. Με νέες αποφάσεις έρχεται η ευλάβεια, ο σεβασμός, ο αγιασμός, ο πόθος, η αγάπη του Χριστού, ο έρωτας του Χριστού, η αφοσίωση προς την Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς η παρουσία μοναστηριών φανερώνει ότι οι άνθρωποι είναι ευλαβείς και ευσεβείς. Όταν σε μια επισκοπή υπάρχει μοναστήρια, σημαίνει ότι ο ποιμενάρχης είναι άνθρωπος που αγαπάει την αγιοπατερική διδασκαλία. Οι ιεροί κανόνες προβλέπουν και λέγουν ότι ο κάθε επίσκοπος να προέρχεται από τα τάξεις του μοναχισμού, να γίνει πρώτα μοναχός και μετά σαν φως να τηθεί στο λιχνοστάτη της Εκκλησίας να φωτίσει τον κόσμο. Λέγουν οι πατέρες, δι φωτιστήνε και φωτίσε, αγιάζει και αγιαστεί. Θα αγιαστεί και θα δώσει αγιότητα. Θα φωτίσει και θα φωτίσει τους άλλους. Πρώτα θα φωτιστεί, πρώτα θα αγιάσει και μετά θα φωτίσει και θα αγιάσει τους πιστούς το ποιμνιό του. Γι' αυτό η παρουσία μοναστηριών σημαίνει πατερική διδασκαλία τόσο εις των αρχηγών της Εκκλησίας όσον και στο πλήρωμα, το ότι είναι άνθρωποι που αγαπούν τους Αγίους Πατέρες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και η σωρία των Ιεραρχών, όλοι περάσανε από τον σκυλμόν της υπακοής. Περάσανε από το καθαρτήριο πύρι που λέγεται πατερική διδασκαλία, πατερική υπακοή, πατερικός εξαγνισμός, και μετά ήρθανε σε κατάσταση και ετέθησαν, όπως είπαμε, σαν φως στο λιχνοστάτη και φέγγουν τον κόσμο. Πήγανε πρώτα σε σπηλιές, σε ασκητήρια, σε μοναστήρια, απέβαλαν τον παλιό άνθρωπο, τον εμπαθή άνθρωπο, τον παλαιό Αδάμ, και εκέρδισαν τον καινούριο Αδάμ, ανακαινίστησαν μέσα και μετά εκλήθησαν χάρη τη Θεού δια πολλών σημείων και γένοντο φως στον κόσμο. Και γι' αυτό είχε επί μεγάλο Κωνσταντίνου, υπήρχε τόσος μοναχισμός που εστιαιρείται ο Μέγας Κωνσταντίνος να συνάξει στρατό. Όλοι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, αγαπούσαν τρομερά το μοναχισμό και το είχαν τιμή τους να φέρουν σε μοναστήρι κάποιο παιδί τους, γιατί το θεωρούσαν μεγάλη τιμή από το Θεό να γίνουν γονείς ενός παιδιού το οποίο θα αγιάσει τον εαυτό του και θα αγιάσει και άλλους. Δυστυχώς πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε τους γονείς που μας καταπολεμούν τρομερά, ακόμα και να θέλουν να κάνουν έμπλημα, γιατί το παιδί τους να γίνει μοναχός ή μοναχή. Μα για όνομα του Θεού, όταν πάρει το δρόμο της αμαρτίας και το χάνει το παιδί και γυρίζει τις νύχτες και το περιμένει άγρυπνη η μάνα και ο πατέρας και το βλέπουν να έρχεται με χίλια δυο αμαρτήματα, επιστρέφουν το παιδί από κάπου το άσχημο, τότε δεν πρέπει να κλαίει, τότε πρέπει να θρυνεί. Και όταν το χάσει, εκεί το αποδίδει σε πολλά. Αλλά όταν όμως το φωτιστεί από το Θεό, από την Παναγία, και πάει σε μοναστήρι, τότε τα βάζει με το Θεό, τα βάζει με την Παναγία, τα βάζει με το μοναστήρι, τα βάζει καθυπόνια και με τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι βοηθήσανε να γίνει, διότι δεν υπάρχει μοναχός και μοναχή αν δεν έχει κλήση από το Θεό, κάλεσμα από το Θεό. Κανείς δεν γίνεται μοναχός και μοναχή χωρίς κάλεσμα από το Θεό. Όσα θέλουν να σπίρουν οι άνθρωποι, χίλιες διδασκαλίες να κατεβάσουν στο Άγιον Όρος. Λάτε να δείτε τα καλοκαίρια, μια κυρίως εποχή που σχολούν τα σχολεία, και λέει, να δείτε νιάτα μέσα εκεί τι γίνεται. Μέσα από τις χιλιάδες που έρχονται, πόσοι γίνονται μοναχοί? Μερικά πλάσματα ξεχωρίζουν από τη στρατεία αυτή και έρχονται και μονάζουν. Δηλαδή, ούτε ένα στα χίλια. Λοιπόν, και όλα τα άλλα που πηγαίνουν, και αντί να το θεωρήσουν οι χριστιανοί μας, οι γονείς, τιμή τους, το θεωρούν μεγάλη δυστυχία. Σαν κατάρα το θεωρούν, εκτός ελεγχής των γονέων. Αλλά εδώ στο εξωτερικό είδα το διαφορετικότερο. Και αυτό μου γίνεται αιτία διδασκαλίας στους ελλαδικούς γονείς, να τους πω ότι στο εξωτερικό οι γονείς είναι ασυγκρίτως καλύτερα από εσάς, διότι το θεωρούν μεγάλη ευλογία Θεού αν κάποιο παιδί ξεχωρίσει από την οικογένεια και αφιερωθεί στο Θεό. Παρότι είναι στο εξωτερικό και τους έρχεται για ανθρώπους που φύγανε για διαφόρους λόγους, κι όμως σήμερα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση πνευματική, πέρα από την ευσέβεια που έχουν τους κυνήγει και ο φόβος ότι τα παιδιά τους, εάν δεν αγγίξουν την Εκκλησία, θα τα χάσουν. Και βλέπουμε τώρα στο Άγιον Όρος και στα γυναικεία μοναστήρια πάρα πολλά παιδιά και κορίτσια να είναι μοναχές από το εξωτερικό. Μπορεί να σας πω ότι έχονται περισσότερα από το εξωτερικό παρά από το εσωτερικό της Ελλάδας. Εγώ τους λέγω, κυρίως τις μητέρες, ότι οι μητέρες του εξωτερικού είναι ηρωίδες. Το θεωρούν μεγάλη τους χαρά, ευτυχία, αν αξιωθούν να γίνει μητέρα μοναχής ή μοναχού. Γι' αυτό να προσευχόμεθα ο Θεός να ευλογήσει, να φωτίσει και σε αυτόν τον νέο κόσμο να σπαρούν μικροαιστείες του Θεού που θα φωτίσουν τον κόσμο και θα κάψουν την αμαρτία και να φτιάξουν ατσελένιο μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε τον μέλλοντα αντίχριστο, ο οποίος θα κάνει την παρουσία του ίσως και στο εξωτερικό κατά πρώτον, διότι ίσως το έδαφος είναι πιο πρόσφορο κατά αυτόν, να συναντήσει ατσελένιο μέτωπο από ευσεβείς χριστιανούς και με δυνατά νιάτα. Όπως ένα κοριτσάκι από μικρό, παρότι κανείς λέει δεν δίνει πολύ προσοχή το ότι τι μπορεί να πάρει ένα μικρό παιδάκι όταν ακούει πέντε πράγματα, και όμως αθόρυβα τεστερνίζεται μέσα του και σιγά σιγά βλέπουμε καρποφορία. Και θα σας πω ένα από τα πολλά. Σε μια πολιτεία της Αμερικής εδώ και χρόνια, σε μία από την περίοδό μου, της περίοδός μου, βρέθηκα εκεί και εξομολόγησα σε μία εκκλησία και η δασκάλα, που ήταν και πρεσβυτέρα, μου ζήτησε να μου φέρει τα παιδάκια τα μικρά του δημοτικού. Μικρούτσικα, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, τα είχαν και λίγο εντάξει. Τα έφερε. Τέλος, τα έφερε εκεί, δίπλα από το ιερό. Αυτά τα καημινούλα με σταυροπόδι όλα κάτω, περιμέναν με ανοιχτά τα ματάκια τους και τα αυτάκια τους να ακούσουν πέντε πράγματα με τόσο πόθο. Τα μίλησα σύμφωνα με την ηλικία τους ορισμένες συμβουλές, και ένα μικρό κοριτσάκι μου λέει: «Φάδερ Εφραίμ, θα έρθεις και του χρόνου?» Λέω: «Γιατί παιδί μου θέλεις να έρθω και του χρόνου?» «Σ' αγαπούμε φάδερ», λέω, «αφού με αγαπάτε θα έρθω». Και εν συνεχεία πήγαινε όλα τα χρόνια. Αυτό το μικρό κοριτσάκι την άλλη μέρα, Κυριακή, ήρθε πρώτο να εξομολογηθεί. Και κάθε χρόνο πρώτο ερχόταν στην εξομολόγηση. Έγινε μια κοπελίτσα τώρα. Πριν από 1-2 χρόνια, να θυμάμαι, ήρθε πάλι στην εξομολόγηση. «Πάτερ, να σου πω κάποιο νέο, κάποια ανησυχία μου, κάποια στεναχώρια μου». «Τι έχουμε?» «Έχουμε τίποτε φτιάξει, τι γίνεται?» Λέει: «Πάτερ, ήμουν στο σχολείο και σηκώθηκε ο κύριος καθηγητής και μας είπε ότι πρέπει να καταργήσουμε τις χριστιανικές γιορτές διότι δεν μας οφειλούν σε τίποτε και περιτέμπουν». Και άρχισε να λέει διάφορα άλλα αντιχριστιανικά. «Συγγνώμη φάδε, δεν σήκωσε κανένα Ελληνόπουλο το χέρι του. Εσύ τι έκανες?» «Εγώ το σήκωσα». «Και τι έκανες?» «Ομολόγησα την πίστη μου». «Και τι είπες?» «Του είπα, εάν είσαι κύριε καθηγητά, είσαι αντίθετος από τις χριστιανικές εορτές και δεν πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου, αλλά εσύ δεν θα προσπαθήσεις ούτε θα μας διδάξεις την κατάργησή τους, διότι έρχονται Χριστούγεννα», ήταν παραμονές Χριστουγέννων, «ο Χριστός κατέβηκε στη γη να μας σώσει και εορτάζουμε τη Θεία του Γέννηση, έρχεται το νέο έτος, γιορτάζουμε το Μέγα Βασίλειο της Εκκλησίας, τον Ιεράρχη μας, έρχονται τα φώτα, η Αγία Τριάδα μας, δεν μπορείτε να τα καταργήσετε εσείς. Αν όμως είστε και τσιγκούνης και αποφεύγετε για τα δώρα, να μην κάνετε», λέει, «αλλά τις εορτές δεν θα τις αγγίξετε». Ο καθηγητής έμεινε άφωνος, άναυδος πρώτης ομολογίας ενός κοριτσιού μικρού. Και του είπα εγώ: «Άντε κορίτσι μου, θα σου δώσω και μια ευχούλα παραπάνω τώρα. Σου εύχομαι, αν ζήσεις και επί των ημερών σου», λέω, «έρθει ο Αντίχριστος, σε θέλω, λεβέντησα, να ομολογήσεις πίστη στον Χριστό μας και να μαρτυρήσεις και να γίνεις μια μεγάλη μεγαλομάρτυση του Χριστού. Αλλά και αυτό που έκανες, παρότι για σένα δεν είναι τίποτα, εγώ θα σου πω τι έκανες. Αυτή τη στιγμή δεν δηλίασες μπροστά στον καθηγητή και δεν τράπηκες να ομολογήσεις την πίστη σου ενώπιον τόσων μαθητών. Λοιπόν, όταν εσύ θα φύγεις από τη ζωή και θα ανέβεις στους ουρανούς, στους ουρανούς η ψυχούλα σου, ενώπιον των αγγέλων θα σε παρουσιάσει ο Χριστός και θα πει: «Άγγελοι μου, τούτη η ψυχούλα σε μια στιγμή που όλα σιγούσανε και ένας καθηγητής και ένας άνθρωπος με ταπείνωνε μπροστά σε όλα τα παιδιά, ετούτο η ψυχή, αυτό το παιδάκι με ομολόγησε». Λοιπόν, εμπρός να ψάλλουμε έναν ύμνο προς τιμή του. Βλέπεις, κορίτσι μου, τι έκανες. Λοιπόν, σε εύχομαι έτσι να ομολογείς την πίστη του. Μη φοβάσαι, όπου κι αν είσαι. Διότι η ομολογία της πίστεως, της ορθοδόξου πίστεως μας, είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη δόξα. Είναι δόξα μάρτυρος και ομολογητού. Γι' αυτό ακριβώς πάντα να το κάνεις, παιδί μου, λέω, όπου και αν βρίσκεσαι, μέσα σε εστιατόριο, στο δρόμο, στο κάρο, κάνε το σταυρό σου, λέγε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, μην τραπείς πουθενά. Τιμή σου είναι. Διότι να ντρεπόμεθα όταν κάνουμε τα έργα τα κακά, όταν λέμε λόγια που δεν πρέπει, τότε να ντρεπόμαστε. Όταν κάνουμε τέτοια κατορθώματα, πρέπει να έχουμε το κεφάλι μας ψηλά. Διότι με αυτό δείχνεις ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ομολογείς πίστη στο Θεό. Επίσης και ένα άλλο, και εδώ θα τελειώσω. Είχα διαβάσει ένα ιερέας που είχε στείλει ένα άλμπουμ που έγραφε επάνω πολλά εκατομμύρια χριστιανοί στη Σοβιετική Ένωση, εδώ και χρόνια τώρα αυτό, και μέσα εκεί που ξεφύλιζε βρήκα μία ομολογία ενός παλικαριού. Ξέρετε, όταν ήταν το κομμουνιστικό καθεστώς εκεί και λοιπά, το κόμμα εδίδασκε αθεία, κυρίως θέριζε την νεότητα, τα παιδιά από το σχολείο, η διδασκαλία και η προσπάθεια και ο σκοπός τους ήταν να βγάλουν το Θεό μέσα από τα παιδιά της Αγίας Ρωσίας. Λοιπόν, και ένας από αυτούς τους κατηχητές πήγε σε κάποιο χωριό και ζήτησε να έρθουν όλοι στην πλατεία, και άρχισε μια αθεϊστική διδασκαλία, δεν υπάρχει Θεός, και προσπαθούσε να βρει ξεκάρφωτες αποδείξεις της ανυπαρξίας του Θεού. Αλλά οι χριστιανοί μας, όσοι είχαν βέβαια τη διδασκαλία, φοβούμενοι βέβαια οπωσδήποτε μέσα τους ότι αν κάτι γίνει τώρα, μια ομολογία, η Σιβηρία μας περιμένει. Και δεν μιλούσαν οι άνθρωποι. Όταν αυτός είπε και κάνει την ερώτηση, υπάρχει κανείς που πιστεύει τώρα, σαν να λέει ότι όλους σας καθήλωσα και όλους με πιστέψατε και όλοι δεν πιστεύετε τώρα στο Θεό. Και σηκώνεται ένα παλικαράκι, σηκώνει το χέρι, ένα 25χρονο, και λέει: «Εγώ έχω κάτι να πω». «Τι έχεις εσύ να πεις? Μα δεν θα μπορέσετε να μ' ακούσετε από εδώ, να ανεβώ εκεί που είστε εσείς». Ανυποψίαστος αυτός ο άθεος κατηχητής, ναι, έλα επάνω. Και ανέβηκε στην έδρα και γυρίζει το παλικάρι μπροστά στο λαό, μπροστά στους φοβισμένους χριστιανούς, και με μεγάλη φωνή και ενθουσιασμό φωνάζει: «Χριστός Ανέστη!» Και όλοι μαζί: «Αληθώς Ανέστη!» όλοι. Αμέσως τον μπαγκλαρώσανε με τα σχοινιά και τον τραβήξαν για τη Σιβηρία. Τελείως υπόθεση. Αυτός έκλεισε την αιωνιότητα. Το στεφάνι το πήρε, πήρε την κορώνα της ομολογίας και το μαρτύριο κατόπιν στη Σιβηρία, και ίσως τώρα να βρίσκεται στους ουρανούς. Εξασφάλισε την αιωνιότητα εν δόξη. Μήπως και εμείς θα βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση? Δεν πρέπει να έχουμε μια προετοιμασία τώρα, να προσευχόμεθα, να νηστεύουμε, να εξομολογούμεθα, να μετανοίζουμε, να κλαίμε τις αμαρτίες μας, να κάνουμε αυτοέλεγχο μέσα μας, και όπου δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας, να το καταθέτουμε, να σβήνει και να ξεκινούμε κάθε μέρα μια καινούρια αρχή μετανοίας. Οι Άγιοι Πατέρες πάντα προσπαθούσαν να βάλουν αρχή μετανοίας και να την αγιάσει. Ωστόσο όμως τη μετάνοια και την αρχή της μετανοίας πάντα την είχαν στο πιστεύω τους και στη ζωή τους. Γι' αυτό και ακριβώς μέχρι τέλος της ζωής τους ήταν αγωνιστές. Ας ευχηθούμε όλοι μας να δώσει ο Θεός φώτιση και βοήθεια, αυτή που χρειάζεται, ξέρει ο Θεός τι πρέπει να δώσει. Να ευχηθούμε να τη δώσει αυτή τη βοήθεια, να γίνουν αυτά τα φυλάκια τα ορθόδοξα, να μας βοηθήσουν να γίνουμε κι εμείς συνειδητοί χριστιανοί και μια μέρα ομολογητές.